በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሀበሬታን አብ ኩሎ ምእመናን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓብዪ ቅልውላው ትርከብ ከም ዘላ ንኩሉ ግልጽ እዩ። መሰረት እቲ ቅልውላው ኣባላት ሲኖዶስ ኣብ ርእሲ ብፁእ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኣቡነ እንጦኒዎስ ፓትርያርክ ዘሃገረ ኤርትራ ዝተወስደ ዘይ ሕጋዊ ውሳነ ሓደ ቤተ ክርስቲያንና ብቅድስና ኣብ ክንትመሓደር ብሓደ ምእመን ክትመሓደር ንፓትርያርክ ብጀካ ጸሎትን ቡራኬን ካብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ክግለሉ ብምውሳኖም ካልኣይ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፓትርያርክ ኣብ ክንዲ ዝምእከል ኣቦ ወንበር ቅዱስ ሲኖዶስ ብጳጳስ ተተኪኦም ዝብል ዘይ ሕጋዊ ውሳነ ብምውሳዶም ሳልሳይ ኣብ ኣሜሪካ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ክልተ ጳጳሳት ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ሲኖዳን ብዘይ ፍቓድን ቡራኬን ቅዱስ ፓትርያርክ መጺኦም ኣብ ህዝቢ ምክፋል ይፈጥሩ ስለ ዘለውን ፓትርያርክ ካብ ዝኾነ ንጥፈታት ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ተወጊዶም ዝብል ዘይ ሕጋዊ ጽሑፍ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ብምዝርግሖም እቲ ሽግር ተፈጢሩ ኣሎ። ፓትርያርክ ምስ ተቐብአ ካብ ስልጣኑ ኣይትንከፍን እዩ። እዚ ዝግበር ዘሎ ተግባራት ብቕኖና ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓለም ዘይ ሕጋዊ ምዃኑ ብፓትርያርክ እስክንድርያ ፖፕ ሲኖዳ ንኣቶ ይፍትሃ ምስ ሰዓብቶም ተሓቢሩ እዩ። ስለዚ ንሕና እናሓቶ ዘለና ቤተ ክርስቲያንና ከም ኩለ ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ዓለም ብዝመሓለላ ፓትርያርክ ትመራሕ። ብዘይ ፍቓድ ቡራኬ ፓትርያርክ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ክልተ ጳጳሳት ሕጋዊ ፍቓድ ስለ ዘይብሎም ብፓትርያርክ ብሕጊ ተመሪቖምን ተባሪኾምን ይባርኹና። እቲ ዝዝርጋሕ ዘሎ ጽሑፋት ሕጋውነት የብሉን ዝብል እዩ። እቲ ብብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ብሬድዮ ዝተዋህበ ምሕተት ሓቅነት ዘይብሉ ብምዃኑ ብሕጋውነትናን ሃይማኖትና ድማ ጸኒዕና ንኸይድ ከም ዘሎና ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ክሳብ ዝኽበር ንሃይማኖትና ዶ ከም እንብል ነረጋግጽ። እግዚኣብሔር ሰላሙ ይሃበና ሃገርና ይባርኽ ኣሜን። ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ምምሕዳር ፈጻሚ ጉባኤ ካህናት ቦርድን ጥቅምቲ 7/2005